Labrīt visiem, sākam kārtējo Jūrmalas domes, izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēdi. Papildu jautājumu mums nav, līdz ar to sākam ar pirmo jautājumu. Par jaunatnes starptautisko programmu aģentūras konkursu atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības programmas kontakts iniciatīvu projektu īstenošanai. Projekta līderi šodien pārmaiņas rīt noslēgumu. Jekaterina Milberga, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja.
Labrīt, godājumie deputāti. Ir sagatavots noslēguma lēmums par projekta pabeigšanu. Projekts paredzēja aktivitātes trīs skolās – Jūrmalas valsts ģimnāzijā, Jūrmalas valsts pilsētas Pumpuru vidusskolā un Jūrmalas Mežmalas pamatskolā. Aktivitātes galvenokārt bija vērstas uz pašpārvalžu kapacitātes stiprināšanu. Viņi piedalījās dažādās aktivitātēs, ieguva dažādas jaunas prasmes. Ģimnāzijā pašpārvalde sadarbojās arī ar citiem skolēniem, lai iesaistītu un informētu par pasākumiem kopumā. Pasākumi un projekts ir veiksmīgi īstenoti. Visas trīs skolas ir devuši pozitīvu novērtējumu. Šī projekta koordinātors bija Jaunatnes iniciatīvu centrs. Jaunatnes iniciatīvu centrs ir veicis visas nepieciešamās darbības, lai šo projektu noslēgtu. Tai skaitā ir atgriezts finansējums Jaunatnes starptautiskai aģentūrai, kas netika iztērēts projekta laikā, jo bija samazinājušās izmaksas dažādiem materiāliem uz atlaidēm un tam līdzīgi. Līdz ar to projekts ir noslēgts un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Deputātiem jautājumi? Ja jautājumi nav, tu lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas domas 23. gada 24. augusta lēmumā numuru 353 par pedagoģisku amatvienību skaitu, kas tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Vairis Ļaudams, Jūrmalas izglītības pārvaldes attīstības plānošanas nodaļas vadītājs. Lūdzu.
Jā, sveicināt kolēģi. Tātad esam sagatavojuši lēmumu projektu par pedagoģisku amatvienību samazinājumu saistībā ar to, ka no 2026.–2027. Mācību gada sākuma Jūrmalas Kauguru vidusskolā netiks vairs īstenota pirmskolas izglītības programma. Lielākā daļa izglītojumo bija sešgadīgie bērni, kuri turpinās tātad mācības pirmajā klasē, un daži piecgadīgie tātad pāries uz tuvākajiem bērndārziem un turpinās iegūt šo pirmskolas izglītību. Lūdzu atbalstīt šo projektu.
Kāpēc viņi vairs nevar?
Lūdzu?
Kāpēc viņi vairs nevar pirmskolas?
Tāpēc, ka nav vienkārši izglītojumo.
Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par rīcības programmas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas prevencijas sistēmas un ieviešanas plānu Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībā 25.–29. Gadam 25. Gada uzraudzības ziņojuma apstiprināšana.
Jā, tad esam sagatavojuši uzraudzības ziņojumu par 25. Gadu. Visi dati ir pieejami šajā ziņojumā. Varbūt tas būtiskākais ir, ka šobrīd aktuālākā tēma ir strādāt ar deviņiem izglītojumajiem, kuriem ir ļoti slikti mācības sasniegumi vecumā līdz 15 gadiem, kuri arī nav nokārtojuši pārbaudes darbus. Un 375 izglītojumie ir riska grupā, tātad ar kuriem tiek strādāts un piedāvāt dažādi atbalsta pasākumi, lai šos te izglītojumos no šīs riska grupas varētu izņemt ārā un viņi varētu veiksmīgi turpināt iegūt pamatizglītību un pēc tam arī tālāk vidējo vai profesionālo. Lūdzu atbalstīt šo te lēmumu projektu.
Jautājumu deputātiem? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Un nākamais jautājums par Jūrmalas izglītības pārvaldes 26. Gada budžeta grozījumiem.
Jā, tātad ja izglītības pārvalde sagatavojas budžeta grozījumus, kuros nav prasīti papildus finanšu līdzekļi no pašvaldības budžeta, tātad esam iekšēji atraduši iespējas finansēt tos pasākumus, kuriem bija nepieciešams papildus finansējums, kā muzikas vidusskolas organizētais starptautiskā akadēmiskā muzikas konkurss Jūrmalā 2026 klavieru spēlē. Protams, šie grozījumi arī tātad ietver valsts meddotācijas piešķirto līdzekļu sadali, un esam arī pārdalījuši 350 eiro pedagogu kompensācijām pedagogiem par sabiedriskā transporta izmantošanu Jūrmalas bērnu jauniešu centram. Lūdzu atbalstīt šos te grozījumus.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemti.
Paldies.
Nākamais jautājums par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem. Evija Majora, Jūrmalas bērnu un jauniešu centra direktora.
Labdien, esam sagatavojuši maksas pakalpojumu pārēķinus atbilstoši aktuālajiem budžetām un noteikumiem ar mūsu maksas pakalpojumos. Tad mēs ietveram divu telpu nomu un dienas nometni bērniem. Lūdzam atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jautājumi deputātiem? Jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais jautājums par Jūrmalas bērnu un jauniešu centra budžeta grozījumiem.
Esam sagatavojuši budžeta grozījumus divās iestādes tāmēs. Tāmēs 640 samazinot par 1397, ko pārcēla ļoti uz otru tāmi, un attiecīgi vēl paredzot, pārkārtojot iekšēju finansējumu, lai veiktu nulietoto kartiņu griepu utilizāciju. Savukārt tāmē 0,9510, tad mēs mums ir nepieciešams sakārtot finansējumu pedagogu atalgojumam, kas šobrīd ir pārlikts uz valsts meditāciju, bet janvārī, februārī bija no pašvaldības budžeta. Ir nepieciešams apmaksāt trīs komandējumu izdevumus, kuros tiek sekts tikai dienas naudas, kā arī jau iepriekšējā ziņotāja minētās transporta kompensācijas pedagogiem 350 eiro apmērā, kas tātad pārceļās no izglītības pārvaldes budžeta. Lūdzu atbalstīt sagatavotos grozījumus.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Nākamais par dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus pamatdarbības numur 2 skolu izglītības sektora mobilitātes projektu pieteikumu konkursā un projektu īstenošanu apstiprināšanas gadījumā. Lūdzu Vaivaras pamatu skolu. Es saprotu, ka Kārkliņas kundze slīma un jūs viņu aizvietojat. Jā.
Jā, labrīt. Cienījamie Jūrmalas domas deputāti, šodien lūdzu jūs atbalstīt Jūrmalas Vaivaru pamatskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus Plus pamatdarbības numur 2 sadarbības partnerības skolu izglītības sektorā projektā un tā īstenošanu apstiprināšanas gadījumā. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu iesaisti mācību procesā, sasaistot mācību saturu ar reālās dzīves situācijām. Projekta īstenošanas laikā skolēni darbosies ar reāliem datiem un autentiskām problēmu situācijām. Projekta īstenošanas laikā skolēni darbosies ar autentiskām problēmu situācijām. Mūsu skola pilotēs koordinātoru skolas veidotas mācību aktivitātes un mācību materiālus. Par tiem sniegsim arī atgrieznisku saiti, kā arī piedalīsimies starptautiskajās sadarbības aktivitātēs. Sadarbībā ar partneriem no Čehijas un Spānijas tiks nodrošināta skolēnu un pedagogu pieredzes apmaiņa un ilgtspējīgu risinājumu izstrāde izglītības kvalitātes pilnveidošanai. Projekts plānots īstenot laika posmā no 2026. gada 1. septembra līdz 2028. gada 31. augustam. Projekta kopējās izmaksas ir 19 000 eiro un tās 100% apmērā sēdz Erasmus Plus programma no Eiropas Savienības līdzekļiem, bet projekta īstenošanai nepieciešams priekšfinansējums līdz 3800 eiro, kas veido līdz 20% no projekta izmaksām. Šis priekšfinansējums nepieciešams 2027. gada budžetā, un pēc projekta norises tas tiek pilnībā atgūts no Erasmus Plus finansējuma. Jūrmalas Vaivari pamatskola lūdz jūsu atbalstu dalībai projektā un nepieciešamā priekšfinansējuma nodrošināšanai. Paldies!
Kad apmēram jūs zināsiet?
Ko tieši?
Nu, vai jums ir apstiprināts projekts? Vai
mums ir jāgaida jauno Erasmus no koordinatoriem. Es patiesībā nezinu tagad, kāds ir konkrētais datums.
No aptuveni.
Nu, varētu būt vasarā, šī gada vasarā. Jā.
Deputātiem jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies.
Paldies jums.
Atbalstīts. Nākamais jautājums par transporta līdzekļu Renault Master valsts reģistrācijas numurs FH1515 atsevināšanu. Ieva Taranda, Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore.
Jā, labrīt, kolēģi. Lūdzu apstiprināt lēmumu par transporta līdzekļu atsevināšanu. Mašīna ir piedalījusies izsolēs un neviens īsti nav pieteicies to utilizēt. Un lūdzu atbalstīt šo lēmumu, un kā arī lēmumā ir rakstīts, šī utilizācijas naudiņa tiek ieskaitīta Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības budžetā. Paldies!
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsot. Kas par? Paldies, pret turās nav, lēmums pieņemts. Pēdējais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības dibināto izglītības iestāžu skolotāju palīgu atalgojumu noteikšanu. Jānis Asars, lūdzu.
Jā, paldies. Lūgums protokolēt. Kā jau iepriekšējās reizēs esam minējis, tad uzturēšu šo jautājumu dienas kārtībā, kamēr tas rezultāts tiks panākts, un aicinu atbalstīt pirmskolas iestāžu izglītības iestāžu atalgojumu palielinājumu no 1. jūnija. Paldies.
Jautājumu ziņotājiem ir? Jautājumu nav. Lūdzu balsot. Kas par? Jāņa Asara. Pret atturās, lēmums nav pieņemts. Paldies, visi sēdes darba jautājumi izskatīti, sēdes slēdzam.